นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันติณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่ได้จัดให้มีการเทศปรารภเหตุแห่งวันออกพรรษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวเราถือว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ดังที่พระเดชพระคุณได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องขอน้อมนมัสการพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกผู้เป็นประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสที่ให้อัตมาภาพมีโอกาสมาแสดงธรรมะแก่ญาติโยมเนื่องในวันสำคัญวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญเรามาทำบุญตักบาตรกันก็เป็นวันสำคัญถือว่าเป็นวันกาลทานคือต้องประกอบด้วยการเวลาปีหนึ่งก็มีครั้งเดียววันนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนที่เดินทางมาวัดวิเศษการอันนี้อาตมาต้องขออนุโมทนาไว้ในเบื้องต้นและขออภัยในความไม่สะดวกบางประการและขออนุโมทนาที่ท่านสาธุชนทั้งหลายมีศรัทธาร่วมจิตร่วมใจกันมาทำบุญตักบาตรในวันสำคัญวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากเพราะเปลี่ยนผ่านฤดูจากหิมหันวัดฝันแล้วขณะนี้เป็นฤดูเขมันตะฤดูอากาศเย็นอากาศเริ่มหนาวทางภาคเหนือของประเทศไทยได้ข่าวว่าที่ดอยอินทนนท์ประมาณ4-5องศาที่ทั่วไปทางภาคเหนือก็ประมาณ9องศาอากาศเย็นสบายเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างลมเย็นโชยเข้ามาในกุฏิรู้สึกหายใจสดชื่นสบายใจนานๆถึงจะเจออย่างนี้เวลาเปลี่ยนผ่านหมุนไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีผ่านมาทุกวันจนชีวิตเราก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาผู้เฒ่าผู้แก่ก็ร่วงโรยไปตามวัยแต่แม้เราจะมีอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในวัยไม่ว่าจะวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่หรือวัยใดๆย่อมมีความแตกดับหรือสิ้นไปของสังขารที่เกิดมาเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นบุญกุศลนี้เป็นเสบียงที่จะนำไปในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มาน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็มาทำบุญตักบาตรได้ฟังเทศฟังธรรมไหว้พระรับศีลฟังธรรมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างนี้นับว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตวันนี้ที่ว่าเป็นวันสำคัญนั้นก่อนในทางประวัติของพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงยามกปฏิหารแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์เมื่อแสดงยามกปฏิหารแล้วต้องขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อเทศโสดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่พระมารดาของพระพุทธองค์นั้นอยู่ในชั้นดุสิตคือสถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้เสด็จลงมาพร้อมพระราชบริพารคือได้แสดง ความพยายามหรือได้ลงมาสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อให้เทวดาในชั้นดาวดึงและชั้นดุสิตก็จะได้ฟังธรรมของพระองค์ด้วยเป็นเวลาครบ3เดือนอันนี้พระองค์ได้แสดงพระธรรมมาเทศนาต่อพระพุทธมารดาใต้ต้นปริชาติแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลา3เดือนเวลา3เดือนที่พระพุทธองค์หายไปบางคนก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็มีความห่วงใยว่าพระพุทธองค์หายไปไหนบางคนถึงกับมีความคิดถึงเคยเห็นอยู่ทุกวันได้ฟังเสียงอยู่ทุกวันท่านไปที่ใดก็ยังไม่ทราบก็บางคนถึงกับเอาไม้จันทร์มาแกะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือแกะเป็นพระพุทธรูปเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าในเมื่อพระองค์ท่านยังมีพระชนที่อยู่ทำไมถึงจะต้องทำรูปแทนก็ตัวจริงมีอยู่จะเอารูปแทนมาทำอย่างไรก็เลยไม่ได้สร้างเป็นกิจจารลักษณะมาสร้างพระพุทธรูปเป็นกิจจารลักษณะเมื่อพ.ศ. 2000 แต่2พ.ศ. 200หรือ300ปีเพราะสมัยนั้นมีกษัตริย์ติดผู้เป็นมหาราชหรือเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จะเรียกว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ติดมาปกครองอินเดียอยู่ประมาณ100ปีตั้งแต่ประมาณ200ปีถึง300ปีสมัยนั้นกษัตริย์อังกฤษผู้นี้นับถือพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในพระองค์ในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ให้บุคคลสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เป็นกิจจารลักษณะจนมาเมื่อพ.ศ.600มีศิลปินชาวกรีกได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นที่ระลึกเตือนใจถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสร้างพระพุทธรูปครั้งนั้นเรียกกันว่าปางคันธาระคันธาระเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่สร้างเป็นรุ่นแรกๆจริงๆเนี่ยก็ประมาณพ.ศ.600ซึ่งเรียกว่าปางคันธาระเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาทำบุญตักบาตรท่านก็อาจจะมีความสงสัยว่าทำอย่างทำไมพระพุทธเจ้าถึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเสด็จลงมาทางบันไดที่เท้าสักกะเทวราชนิรมิตให้ตามความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันไดสามสายที่เท้าสักกะเทวราชได้นิมิตนั้นมีบันไดทองบันไดแก้วและก็บันไดเงินส่วนบันไดทองอยู่ด้านขวานั้นเป็นเทวดาผู้ใหญ่ที่เสด็จติดตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมายังเมืองสังกัดนครที่กรุงสาวัตถีซึ่งห่างกันประมาณ500กิโลอย่างที่พระเดชพระคุณได้กล่าวแล้วแล้วก็บันไดอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายเป็นบันไดเงินส่วนบันไดด้านส่วนกลางนั้นเป็นบันไดแก้วพระพุทธองค์เสด็จลงมาทางบันไดแก้วส่วนเทวดาผู้ใหญ่ก็เสด็จมาทางบันไดทองส่วนบันไดเงินนี้เป็นพวกพระพรหมได้เสด็จลงมาเป็นขบวนเสียงมโหระทึกสุดก้องเป็นดนตรีสวรรค์สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงเมืองบาดาลของพระยานาคมีอรูปพระพรหมสี่ที่ยังมองไม่เห็นที่มองเห็นกันหมดเนี่ยคือทุกคนมองเห็นเป็นโลกที่เปิดกว้างใครก็สามารถจะมองเห็นทั้งสามโลกคือนรกมนุษย์และสวรรค์เราจะเห็นกันว่าใครเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกอย่างไรก็ตามท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่การเชื่อพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสียหายแล้วอย่าสงสัยในพุทธภูมิเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสามัญชนหรือบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราท่านเป็นผู้ล้ำเลิศที่สุดในโลก ที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้โลกนี้สว่างไสวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าโลกนี้ไม่ทราบจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่ออย่างไรหรือไม่ก็ตามอย่างนี้เราเรียกว่าอภินิหารซึ่งในหนังสือธรรมะชั้นโทก็ได้แบ่งอภินิหารไว้3ประการคือ1ก็ได้กิจทิปฏิหารได้แสดงฤทธิ์ได้เอาเอินเดินอากาศเดินบนน้ำดำดินอย่างนี้ก็เรียกว่ากิจทิปฏิหารพระพุทธองค์ก็เคยทรงแสดงแก่อุรุเวลากัสสปะซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ก็เพื่อสยบอำนาจความหลงเชื่อต่างๆว่าพระพุทธองค์ก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารอันนี้คือรู้ใจคนว่าคนเราเนี่ยจะคิดอย่างไรคนนี้คิดอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรพระพุทธองค์รู้ถึงจิตใจว่าบุคคลนี้คิดอย่างไรจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปที่หอที่นั่งคุยนั่งพูดสนทนากันของสุปะปริภาชกกับจิตที่ชื่อว่าพรหมทัตอาจารย์เนี่ยตีเตียนพระพุทธเจ้าแต่ลูกศิษย์ยกย่องทั้งสองคนนี้ขัดกันเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงได้ทราบความอย่างนั้นก็ได้กระต่อภิกษุทั้งหลายว่าใครจะบริภาษว่ากล่าวพระพุทธองค์ก็อย่าไปถือสาหาความใครจะยกย่องก็อย่าไปดีใจทำใจให้เป็นกลางกลางให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นน่ะผิดหรือถูกผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกผิดก็ควรแก้ไขถูกก็คงรักษาความถูกต้องนั้นเอาไว้พระพุทธองค์ได้ชี้แจงและรู้ถึงวาระจิตของบุคคลต่างๆที่คิดอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดักใจเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงพระธรรมเทศนานั้นถ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงจะมีความสำเร็จประโยชน์มากเพราะพระพุทธองค์รู้ใจคนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารปฏิหาริยะนั้นคือหมายความว่าการแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์การแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์นั้นเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่พระองคุลิมาลกลับใจพระองคุลิมาลเปลี่ยนความคิดบุคคลผู้นั้นก็เปลี่ยนองคุลิมาลนี่ใครจะฆ่าด้วยศาสตราอาวุธหรือเปล่าแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปัตเตนโกศลยังไม่สามารถที่จะปราบองคุลิมาลมีความหวาดหวั่นในพระทัยกลัวองคุลิมาลจะไปปราบองคุลิมาลต้องเกณฑ์คนม้าถึง 5-600 แสดงว่าถึงเกณฑ์องคุลิมาลคนเดียวแต่พระพุทธองค์เนี่ยสามารถที่จะกลับใจขององคุลิมาลจากโจรที่มือเปื้อนเลือดให้กลับมาประพฤติปฏิบัติเป็นพระเป็นพรหมจรรย์พระพุทธมจันทร์จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนถ้าท่านคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็เลิกคิดถ้าท่านคุยกับใครแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าคุยถ้าไปที่ไหนแล้วเกิดความทุกข์ก็อย่าไปเพราะฉะนั้นการพบมิตรจะพูดจะคุยจะสนทนาก็มีเรียกว่าธรรมะเป็นมิตรแท้มิตรแท้ของเราคือธรรมะได้ฟังพระเทศน์บ้างได้ฟังวิทยุทีวีอ่านหนังสือนั่นคือกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้การที่คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วทำให้เป็นทุกข์กังวลโยมก็ไม่ต้องพูดเดินหนีนี้หนีไปเห็นอะไรไม่พอใจก็หลับตาซะหรือไม่ไปสนใจในสิ่งนั้นเพราะคนเราจะดีจะชั่วเนี่ยอยู่ที่ความคิดถ้าเราคิดอะไรชีวิตเราก็หมดไปกับความคิดนั้นเราจะดีหรือจะชั่วเนี่ยอยู่ที่เราคิดดีหรือว่าเรา คิดชั่วถ้าเราคิดชั่วเราก็จะสะสมความชั่วไว้ในใจถ้าเราคิดดีเราก็สะสมความดีไว้ในใจการสะสมความดีไว้ในใจนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสั่งสมบุญจะกล่าวถึงเรื่องอภินิหารสักเล็กน้อยว่าที่ว่าถือกระเพื่อนเรื่องนั้นไปถึงนาคกระพริบครบวันนี้หรือเมื่อวานนี้ถ้าใครไปที่ภาคอีสานจังหวัดหนองคายจะเป็นอำเภอโพนพิสัยหรือเป็นที่ต่างๆหลายแห่งในจังหวัดหนองคายจะมีบ้องไฟพญานาคตอนนี้กำลังตกเถียงกันอยู่แต่บ้องไฟพญานาคจะขึ้นตรงกับวันนี้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีอยู่เมื่อสักพศ2019มีพระราชาองค์หนึ่งเป็นราชาผู้มีอำนาจมากที่พระชัยเชษฐาธิราชอยู่ที่ในอาณาจักรหลังช้างและก็ปกครองทั้งเชียงใหม่แพร่น่านพะเยาจนไปถึงหลวงพระบางและก็มาเวียงจันทร์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระประพฤติราชธรรมมีธิดาอยู่สามองค์ชื่อพระสุขพระเสริมและพระไสยเมื่อพระองค์ปรารภที่จะสร้างพระพุทธรูปหลายพระองค์ด้วยกันก็มีพระธิดาทั้งสามเลื่อมใสในพระศาสนาใกล้จะสร้างพระพุทธรูปประจำตัวของพระนางทั้งสามก็เลยแจ้งความประสงค์จำนงในการที่จะร่วมสร้างกับสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชผู้เป็นราชบิดาการสร้างพระนี่มีรายละเอียดมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่าให้โยมฟังพอเหลือเวลา5นาทีก็จะต้องจบลงด้วยพระธรรมเทศนานี้แต่อย่างไรก็ตามพระทั้ง3องค์ที่ได้สร้างขึ้นนั้นทีแรกก็หล่อไม่ติดคือทองเนี่ยไม่ละลายก็ได้มีพราหมณ์แต่งตัวเป็นชีพสาวขึ้นมาช่วยทำตอนที่พระภิกษุสามเณรทำไม่ไหวทองไม่ละลายไปฉันพระทหารเพลและก็มีชีพขาวมาช่วยเททองให้ซึ่งหลายคนเห็นว่ามีชีพขาวเยอะแต่เจ้าอาวาสเห็นว่ามีชีพขาวแค่คนองค์เดียวเท่านั้นแต่เมื่อลงมาแล้วพระก็อยู่ในเบ้าหลงเสร็จเรียบร้อยต่อมาจากนั้นพระเหล่านี้สามรูปเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวลาวตอนนั้นเมื่อสมัยรัชกาลที่หนึ่งและสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเป็นเมืองที่เป็นประเทศแรกของเราคือเราปกครองลาวและก็ได้ขอพระทั้งสามองค์มาไว้ที่ประเทศไทยพระองค์หนึ่งมาถึงวัดพระไสวัดโพชัยพระไสนั่นน่ะคือเข็นไปไม่ไหวเวียนหักถึงสองสามครั้งก็ต้องสร้างวิหารไว้ที่นั่นคือวัดพระไสที่หนองคายอีกองค์หนึ่งพระสุขเป็นพระประจำของราชธิดาองค์โตพระไสยนี้องค์เล็กพระราชธิดาองค์โตเนี่ยที่สร้างพระสุขนั้นได้ล่องแพมาปรากฏว่ามีพายุฐานพระหล่นลงไปในแม่น้ำอยู่มาสักพักหนึ่งก็มีพายุใหญ่ทำให้พระสุขนั้นไหลลื่นลงไปในแม่น้ำในแม่น้ำแม่โขงกล่าวกันว่าพญานาคในเมืองพิภพนับถือพระพุทธเจ้าและก็นำไปบูชาเพราะค้นหาเท่าไหร่ไม่เจอจนปัจจุบันนี้แม้จะสร้างวิหารเป็นรูปจำลองรูปจำลองที่สร้างเนี่ยอยู่ในวิหารวิหารนั้นน่ะจะมีน้ำหยดอยู่ทุกวันเรียกว่าจะรั่วหรือมีสิ่งน้ำฝนอะไรรั่วลงมาไม่มีฮะไปพระครูกิจจาธรเจ้าวาดที่วัดนั้นได้ดูแล้วน้ำเนี่ยจะซึมอยู่ตลอดแม้จะถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าพญานาคมาให้น้ำจากบาดาลและก็มีพระอยู่องค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระเสริมอันนี้เมื่อได้นำมาไว้ที่กรุงเทพตอนนี้พระบรมมหาราชวังแต่ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสมเด็จพระปิ่นเกล้าสมมติสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินคู่เป็นทั้งคู่เลยคือพระจอมเกล้าและพระสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้สวรรคตลงก็ได้อัญเชิญพระเสริญไปประดิษฐานไว้ที่วัดปฐุมวนารามและวันที่พระศพได้จมลงไปในแม่น้ำโขงพระญาณได้บ้องไฟเกิดขึ้นในวันที่พระศพได้ลงไปในแม่น้ำโขงโยมคิดดูมันอัศจรรย์แค่ไหนจะเล่าเรื่องนี้ก็ยืดยาวแต่บอกให้ทราบว่าอภิหารเนี่ยเราอย่าไปเชื่ออย่าไปไม่เชื่อเรื่องพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นได้จริงเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนอย่างใดก็ตามทำให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีศรัทธาปัสสาทะที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาขออภัยในความไม่สะดวกและอนุโมทนาในบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจของท่านสาธุชนที่พร้อมใจกันมาทำบุญตักบาตรในวันนี้นับว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลวันออกพรรษาอากาศก็เปลี่ยนไปชีวิตก็เปลี่ยนไปอะไรที่ไม่ดีก็เหมือนเป็นขยะวาดทิ้งออกไปเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ดีมาไว้ในใจขณะนี้เขาระดมให้โยมรักษาศีลหน้าซึ่งมีมานานแล้วขอให้ท่านมีเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเชื่อมั่นในพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีศีลอยู่ในใจคือมีศีล5เป็นต้นเว้นจากการกระทำปานาธิบาตเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์แม้ข้อเดียวเนี่ยแก้ทุกได้อย่างพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระองคุลิมานเนี่ยว่าจงอหิงสกะชื่อของเธอเนี่ยแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนขณะนี้เธอมือเปื้อนเลือดจงละบาปวางดาบและเถิดองคุลิมานเพราะเธอเอาชีวิตเข้ามาแต่เธอให้ชีวิตเขาไม่ได้เธอฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเธอก็จะเล่าร้อนในสัมภารยภพจิตใจเธอเยือกเย็นฉุกฉุมมีพ่อแม่ได้รับการอบรมมาดีทำไมต้องมาใจบาปหยาบช้าเช่นนี้พระพุทธองค์เพียงแต่แสดงธรรมด้วยเมตตาให้อหิงสกะองคุลิมานมีเมตตาธรรมะข้ออื่นตามมาหมดเหมือนกับเรามีความโกรธอย่างนี้ก็สามารถจะทำทุกอย่างได้ลักทรัพย์ก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดปดก็ได้รุ่มขึ้นมาโมโหไปกินสุราก็ได้ผิดข้อเดียวผิดทั้งแผลถูกข้อเดียวคือถูกทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้านี้อัศจรรย์จริงนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็ให้ยึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐและให้มีศีลอยู่ในใจคือมีศีล5เป็นต้นจะเป็นประเบียนทิพย์ซึ่งน้อมนำท่านสาธุชนทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ประพฤติคุณงามความดีตลอดถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งบุญทานกุศลจงอภิบาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้ที่มนุษย์พึงถึงขอความปรารถนานั้นจงทันสำเร็จแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้